telefonla ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan jurnalistləri həbsə atan ölkə kimi tanınıb bloqerlərdə məhkum etməklə Azərbaycan bu imicini daha da möhkəmləndirdi. Bunu ATƏT-in media azadlıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Araşdi bəyanatında bildirib. Jurnalistləri susturmaq üçün dava dalaşla polis tələsi. Amerikadakı jurnalistləri müdafiə komitəsi isə bloqerlərin məhkəmə işini belə adlandırır. Azərbaycanda bloqerlərin məhkum olunmasına Amerikan Dövlət Departamenti, ATƏT, Beynəlxalq İnsan Haqları və jurnalist təşkilatları dərhal mənfi reaksiya verdilər. CNN, New York Times kimi nüfuzlu media orqanları bloqerlərin məhkum olunmasından xəbər verdilər. Azərbaycan məhkəməsinin bloqerlər Adnan Hacızadə ilə Emin Milliyə 2 il və 2 il yarım həbs cəzası verməsinə beynəlxalq reaksiyalarla sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Xuliqan bloqerlər, müxalifətçi bloqerlər, eşəklə zarafat edən bloqerlər cəzalandırıldı. Dünya mediası CNN, BBC, Al Jazeera kimi televiziyalardan tutmuş, New York Times kimi qəzetlərə, Reuters, France Press, Associated Press kimi agentliklərə qədər bir çox media orqanları noyabrın 11-də Adnan Hacızadə və Emin Milli haqqında çıxarılan 2 il və 2 il yarımlıq həbs qərarı xəbərlərini bu cür başlıqlarla veriblər. Yazıların hamısında istisnasız olaraq bloqerlərin əslində irəli sürülən iddiamla bağlı yox, məhz bloq yaradıcılığına görə, hökuməti tənqid edən satiralarına görə həbs edildiklərini yazıblar. Xüsusən də Alman eşşəyi ilə bağlı sonuncu video satiraya görə. Və maraqlısı odur ki, bu xəbərin şəkilləri kimi də bloqerlərin özlərinin yox, məhz onların hazırladığı Almaniyadan gələn eşşəyi ilə müsahibə videosunu qoyublar. Özlə bəziləri Azərbaycanca, amma ingilis dilindəki altı yazıları ilə də.
Eşşək Azərbaycanı niyə bəyəndi?
Azərbaycanlarda eşşəklər üçün liboy cür imkanlar var. Səndə yetərincə eşşəkliyi varsa sənin qəlbində. Yəni, hər şey nail ola bilərsən. Eşşəkliyinlə, eşşək hərəkətləri ilə. Yəni, Azərbaycan dolsan sözsüz ki, yenidən eşşək olmaq istəyərdim və daha uğurlu olardım. Daha çox eşşəkliyə eləyərdim hayatımda. Yəni, mənim fikrim budur.
Dünya mediasının blogerlərinin həbsi ilə bağlı şəhərlərində bir maraqlı məqam da var. Məsələn, Jerusalem Post, Al Jazeera və Irish Times blogerlərin eşşək videosunda prezidenti yamsıladığını düşünür. Digər media orqanları isə, məsələn, CNN, eşşək ilə bağlı videodakı dialoqların mətnini verməklə söhbətin nədən getdiyini və gənclərin əslində nəyə görə həbs edildiyini anlatmağa çalışıb. Gənclərin həbsi və həbsin əsl səbəblərindən başqa media orqanları, Amerika Dövlət Departamenti, ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi və bir çox beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının bu hadisədən narahat olduqlarını diqqətə yetirib, Azərbaycanda müxalif fikirli medianın daim təzyiqlərlə üzləşməsini və hökumətin tənqidi fikirləri susturmaq yolu tutduğunu da xatırladıblar. Dünya mediası, xüsusən də Amerika və Avropa elektron mediası dünən həbs qərarı açıqlanandan az sonra ilk 1-2 saat ərzində artıq xəbəri yaymışdı. Amerikada rəsmən bayram günü olmasına baxmayaraq, Dövlət Departamenti də Vaşinqton vaxtı ilə günorta olmamış hadisədən narahatlığını ifadə edən bəyanat yaydı. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Yan Kelly, gənc liderlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin azadlığına məhrum edilməsi barədə verilən qərardan məyus olduqlarını bildirdi və əlavə elədi ki, bu qərar Azərbaycandakı demokratik islahatlar istiqamətində proseslərdən geriyə doğru addımdır. Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətinin apellyasiya prosesini ədalətli, vaxtında və şəffaf keçirməyə də çağırmışdı. Azərbaycanda iki bloqerə xuliqanlıq və bədənə az axırı xəsarət yetirmək iddiamı ilə iş kəsilməsi siyasi qərardır. Bunu isə ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Araşdi elə dünən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov məktubunda yazıb. O yazır ki, bu yeni həbslər Azərbaycan ATƏT regionunda jurnalistləri həbsə atan ölkə kimi yaxşı tanınmış imicini daha da möhkəmləndirir və ümid edirəm ki, apellyasiya məhkəməsi bu hökmün əksinə qərar verəcək. Human Rights Watch, Amnesty International, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Christoph Strasser də bloqerlərin həbs hökmünün rejimdən narazı olan digər insanlara xəbərdarlıq kimi qiymətləndiriblər. Məsələn, Strasserin üzvü olduğu parlament fraksiyası məhkəmə prosesinin tamamilə uydurma iddiam tərəfinin şahidlərinin ifadələrinin isə biabırçı və ziddiyyətli olduğunu da vurğulayıb, onların dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb eləyir. Ancaq xarici qurumların bu bəyanatları səslənən kimi, Azərbaycan iqtidarı adına parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının rəhbəri Rəbiyə Taslanova bütün çağırışlara bir cavab verdi.
Biz hər hansı bir xarici ölkə ilə qorxutmaq lazım deyil. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, Azərbaycan demokratik dövlətdir, Azərbaycanda qanunların ali prinsipi rəhbər tutulur və biz o qanunlarımız əsasında da bütün məsələlərimizi həll edirik.
Yapın Nizakət Bəyər Əhmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məhkəmə hökmünü müdafiə elədi. Bu qərar Azərbaycan beynəlxalq imicinə zərbə vurmurmu? Sualı ilə bağlı Əli Əhmədov dedi ki, bəs beynəlxalq strukturlar, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hüquqlarının qorunması işində niyə öz imiclərini qorumaq barədə düşünmürlər?
Blogerlərin həbsinə dünyadakı reaksiyalardan İlkin Məmmədov danışdı. Dünyanın belə reaksiya verdiyi hadisə haqda sıravi Bakı sakinlərinin nə bildiyi və düşündüyü də maraqlıdır. Bakı küçələrində sorğunu Aygün Muradxanlı aparıb.
Bayram məhkəməsində gənc blogerlər Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin həbs olunması ilə bağlı qərar çıxarılıb. Sizin xəbəriniz var mı bundan?
Yox.
Heç maraqlanmırsınız?
Biz indi desə gülərsiniz. Biz tibb universitetinin tələbəsiyəm. Bizim kitabdan başqa başımızı qaldıracaq halımız yoxdur heç bir şeyə.
Adam var, yəni. Məncə azadlığa buraxılmalıdırlar.
Siz necə fikirləşirsiniz? Onları nəyə görə cəzalandırıblar?
Onları? Yəqin ki, siyasi baxışlarına görə.
Xeyr xəbərimiz yoxdur.
Heç qəzet falan oxumursunuz?
Qəzet falan deyəndə kursu yox demək olar. Bir vaxtımız yoxdur, tələbəsilik eləyirik.
Yox, valla, yoxum.
Heç maraqlanmırsınız?
Eşitməmişəm, valla.
Valla, xəbərim yoxdur.
Yox, onu bilmirəm, yalan deyirəm. Valla bilmirəm.
Müxalifətçi tutulubsa, deməli, müxalifətçilər onsa qaynayırlar. Yəqin nəsə Navşeyin savaşı tutublar da.
İnternetdən məlumat almışam bu haqqında. YouTube-dan videolarını izlədim. Bir də Facebook-da vardı onların videoları. Oradan baxdım. Orada görmüşəm.
Yəni sizə situasiya aydındırmı? Onları niyə görə həbs eliblər sizcə?
Bildim ki, yəni həbs olunub, amma ki nə üçün tam olaraq araşdırmadım, yəni baxmadım.
Bu uşaqlar ki həbs olunub, bunlar tanınmış bloqerlərdir. Həm də müstəqil fikirlərini bildiriblər. Məncə jurnalisti həbs eləmək vallahi bir abırçılıqdır. Azərbaycanın reytingini dünyada aşağı salmaqdan başqa bir şey deyil.
Bakı küçələrində sorğunu Aygün Muradxanlı keçirmişdi. Adnan Hacızadə məhkəmədə son sözündə xahiş etdi ki, Emin Millini buraxsınlar, çünki onun öhdəsində 2 yaşlı adam var. Adnan Hacızadənin öz atası isə 20 il əvvəl Azərbaycanda demokratik hərəkatın əsasında duranlardan biri olan Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, indi isə politoloq Hikmət Hacızadədir. O nə düşünür blogerlərin məhkum olunması haqda?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
20 il əvvəl Sovet İttifaqında söz azadlığı, demokratiya, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan zaman Hikmət Hacızadənin ağlına gəlirdimi ki, 20 il sonra müstəqil Azərbaycanda onun oğlunu, ictimai fəalı bu şəkildə tutacaqlar və məhkum eləyəcəklər. Politoloqun fikrincə, blogerlərin bu həbsi bəzi jurnalistlərin dediyi kimi hamıya siqnaldımı ki, səsinizi çıxartmayın və bütün bu işlərin axırı necə olacaq? Hikmət Hacızadə ilə Aygün Muradxanlı danışıb.
Hikmət bəy, siz uzun bir mübarizə yolu keçmisiniz. Heç bu zamana qədər düşünmüşdünüzmü ki, ailə üzvlərinizi elə götürək oğlunuzu sizin müxalifətçiliyinizə görə cəzalandıra bilərlər?
Yox, konkret oğlumu düşünməmişəm, amma əlbəttə ki, ailəmə zərər gətirməsini düşünmüşəm. Bəli, bu vəziyyətdə olan normal insan bu barədə düşünür ki, zərər eləyəcəklər, əziyyət verəcəklər. Elə də mən tək deyirəm ki, o qədər adamı incidiblər, qohumlarını incidiblər, işdən çıxardıblar, tutublar və s. Olub belə şeylər. Mənim orada iştirakim varsa ola bilər 5-10%-dir. Əsasən onlar öz hərəkətlərinə görə, öz fikirlərinə görə, ictimai fəallığına görə, mən belə düşünürəm.
SSR-nin süquta uğraması sizin gözlərinizin qarşısında faktik olaraq baş verib. SSR-nin və indiki Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifətçilərlə mübarizə metodları arasında sizcə hansı fərqlər var?
Birincisi, əlbəttə ki, indi daha yumuşaqdır vəziyyət. Düzdür, bəziləri bu ilə razılaşmaz, amma Xalq Cəbhəsi dövründə Sovet hökuməti dağılırdı, o başqa məsələ. Amma biraz ondan əvvəl 70-ci illər, 80-ci illərin əvvəlləri bunlar əlbəttə ki, çox böyük qəddarlıqlar eləyirdilər, sürgünə göndərirdilər və onlar bilirsiniz, daha səmimi idilər. Konkret deyirdilər ki, bax, səni biz tutmuşuq sənin çıxışlarına görə, sənin antisovet ideyalarına görə. Buradakılar isə gah döydürürlər, gah məndən tapanca qoyurlar, gah narkotik qoyurlar, gah nəvansa başqa bir skandal törədirlər. Oyun oynayırlar yəni də. Drama, teatr qururlar. Fərq bundadır. Özgə fikirliyi çətinləşdirmək, bağlamaq, insanları susturmaq, tənqidi susturmaq.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra müxalifətçi yazarlar bildirirdilər ki, onlarda bir daxili senzura əmələ gəlib. Sizcə Adnanla Eminin həbsi Azərbaycanda fərqli düşünən, bu fərqli fikirlərini ifadə eləməyə çalışan gənclərə necə təsir göstərəcək?
Bilirsiniz, bu həmişə olan bir faktdır. Adətən belə hadisələrdən sonra istənilən insanın içinə qorxu düşür. Hələ mən özüm nə qədər elə dəhşətli hadisələr görmüşəm və həmişə ürəyimə qorxu, soyuq düşüb və çəkinmək lazımdır, qurtarmaq lazımdır, bunun axırı yoxdur zaten. Amma bir ara sonra o qorxu keçir, insanın təbiəti başqa mexanizmları xoda salır və sən susa bilmirsən, sənin susmağın qorxudan daha çox əzab verir sənə. Sənin susmağın o təhlükədən daha əzablı olur və təzdən başlayırsan danışmağa, başlayırsan fəaliyyətə. Burada da elə şey olacaq. Ola bilsin ki, kimsə çətinlik çəkir, kimsə qorxur, kənara çəkiləcək. Ola bilər. Əksəriyyəti isə mən inanıram, birazdan normal rejimə düşəcəklər. Kim ki susa bilmir, o danışacaq.
Kontekstdən sonra, 20 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Tanımışlar proqramımızın qonağı da yenə Hikmət Adzadədir. Təkrarını vermək qərarına gəldiyimiz həmin veriliş hazırlananda blogerlər hələ məhkum olunmamışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytına, azadlıqradiosu.az saytındakı forumada bu sualı çıxartmışıq ki, blogerlər haqqında hökmü ədalətli sayırsınızmı? Bakıdan müstəqil imzalı oxucumuz yazır ki, Azərbaycanda indiyəcən eşitmişsiniz ki, məhkəmələr ədalətli qərar çıxartsınlar. Əgər belə bir qərar varsa, siz bilirsinizsə, yazın, biz də bilək. Məkansız şəhərdən xəbərsiz imzalı oxucumuz sizə yazır ki, sizcə şəhərlərin anonimliyi nəyin göstəricisidir? Burada bir haqlı sual da yarana bilər, bəs konstitusiyada təsbit olunan haqlar. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ştatlarda kim nə fikirləşir deyir, istinad etdiyi də bircə konstitusiyanın ona verdiyi haqq olur. Azərbaycanda konstitusiya niyə ali qanun deyil? Məsələn, müxalifət toplaşmaq istəyir, Bakı hakimiyyəti deyir ki, filan qanunla olmaz. Əgər konstitusiyada yazılıbsa ki, sərbəst toplaşmaq vətəndaşların haqqıdır, onda hansısa qanunun buna nə dəxli? Əgər o qanun konstitusiya ilə düz gəlmirsə, həmin qanunu dəyişmək lazımdır. Azərbaycan Konstitusiyasına bu il mart referendumunda xeyli dəyişiklik olunsa da, onun əsası Heydər Əliyev dövründə qəbul olunan konstitusiyadır. O prosesdə iştirak edənlərin dediyinə görə Heydər Əliyev konstitusiyanın hər bəndini xüsusi diqqətlə oxuyub və konstitusiyada onun razılığı olmayan bir söz belə yoxdur. Onda hakimiyyət bu konstitusiyaya niyə belə əməl edir? Yoxsa fikirləşirlər ki, Azərbaycanın ali qanunu quru deklarasiyadır. Azərbaycan Konstitusiyasının başına açılan oyunlar. Babək Bəkirin reportajı.
Bayramınız mübarək. Bilirsiniz də söhbət hansı bayramdan gedir? Bugün konstitusiya günüdür. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda konstitusiyaya hörmət edilmək, tez-tez konstitusiyanın dəyişdirilməsinə necə baxırsınız?
Məncə xeyr, hörmət edilmək. 95% əməl olunur bizim qəşəb qanunlarımız var. Vallahi Azərbaycan Respublikasında həftə 8-9 konstitusiya dəyişikliyi olur və mən ona görə də bu bayramları tanıdım.
Sizcə bu yaxşıdır, pisdir, tez-tez dəyişdirilməsə?
Çox pisdir.
Burada məqsəd nədir?
Məqsəd hakimiyyətin özü bildiyi, özünə sərf elədiyi qanunları konstitusiya adına cəmada sırmalıdır.
Azərbaycanda konstitusiyanın qəbulundan 14 il keçir. Hakim düşərgədə bu konstitusiyaya Heydər Əliyev konstitusiyası kimi baxırlar. Çünki onun hakimiyyət illərində qəbul edilib. Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov deyir ki, əslində Azərbaycanda yazılmamış bir konstitusiya işləyir. Onun fikrincə, konstitusiya insanlara bütün siyasi azadlıqlar versə də, yazılmamış qanunlar bütün bu hüquqların üstündən xətt çəkir.
Konstitusiya ilə biz respublika olsaq da, əslində biz artıq bir monarxik üsul idarəyə keçmişik. Faktiki olaraq hakimiyyət atadan oğula ötürülür və faktiki olaraq konstitusiyaya heç bir riayət edilmir.
Azərbaycan konstitusiyasının cəmi 14 ildə qəbul edilməsinə baxmayaraq, ona düz 2 dəfə referendum yolu ilə dəyişiklik edilib. 7 il əvvəl və bu ilin martında. İlqar Məmmədov deyir ki, bu dəyişikliklər mahiyyətcə bir-birindən bir ilə də fərqlənməyib. Birinci dəyişikliklərlə İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişi asanlaşdırılıb, ikinci dəyişikliklərlə onun prezidentlik müddəti uzadılıb. yaradılıb. Konstitusiyaya edilən birinci dəyişikliyə qədər ölkənin ikinci şəxsi parlament sədri sayılırdı. 2002-ci il dəyişikliyindən sonra isə ölkənin ikinci şəxsi kimi baş nazir qəbul edilməyə başladı. 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində də Clevelanddə müalicə olunan prezident Heydər Əliyev oğlu İlham Əliyevi baş nazir təyin etməklə faktiki olaraq öz səlahiyyətlərini də ona vermiş oldu.
Nəyə qədər həmin o imzanın, Heydər Əliyevin imzasını araşdıran neytral, müstəqil bir qurum olmayıb ki, doğrudandırmı Heydər Əliyev kimin işdə bu imzanı atıb həmin o sənədə, yoxsa bu bir dövlət çevrilişi idi?
Ancaq Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının konstitusiya ilə verilən hüquqların cəmiyyətdə tətbiqi ilə bağlı öz mülahizələri var. Bu partiyanın siyasi şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, konstitusiya ilə hər bir vətəndaşın mənzil hüququ var. Ancaq bu o demək deyil ki, net buruqlarının üzərində özünə ev tikə bilərsən. Yaxud da hər bir şəxsin təhsil hüququ var. Bu da lazımı balı toplamadan ali məktəblərə daxil olmağa imkan vermir. Musa Quliyev düşünür ki, konstitusiyanın verdiyi hüquqlar sonradan qəbul edilən qanunlara, normativ aktlara uyğunlaşdırıldığından əslində narazılıqlara heç bir əsas yoxdur. O cümlədən söz azadlığının, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməməsi ilə bağlı. Üstəlik Musa Quliyev hesab edir ki, konstitusiyaya edilən dəyişikliklərin bir şəxsin maraqları ilə yozulması da düzgün deyil.
Əvvəlki konstitusiyamızda bir nəfər iki nəfərdən artıq prezident seçilə bilməz müddəası qoymaqla biz elə bir şəxsin prezident seçilmək hüququnu məhdudlaşdırmaqla yanaşı 4 milyon yarım seçicinin də seçmək hüququnu məhdudlaşdırırdıq. Yəni o seçici xalq bir nəfəri iki dəfə deyil, üç dəfə, yaxud dörd dəfə prezident görmək istəyirsə, onun rəhbərliyindən razıdırsa, biz niyə bir konstitusiya müddəası ilə bunu məhdudlaşdırmalıyıq?
Musa Quliyev deyir ki, bütün bu dəyişikliklərin mahiyyətində dövrün tələbləri və Azərbaycanın demokratik inkişafı durur. O, gələcəkdə də bu tip dəyişiklikləri istisna etmir. Ancaq İlqar Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycanda hər şeydən əvvəl siyasi islahatlara ehtiyac var. Çünki siyasi islahatlar aparılmasa, xalqa konstitusiya ilə verilən bütün hüquqlar formal xarakter daşıyacaq.
Ancaq Azərbaycan vətəndaşının deyəsən təkcə siyasi haqları pozulmur. Qrip xəstəsi həkimə müraciət eləyir, onu qrip xəstəsi kimi qeydiyyata almırlar. Bu barədə az sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belarusda rəsmi səfərdədir. O, bugün Avropanın axırıncı diktatoru adlandırılan Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb. Azərbaycan və Belarus böyük və çoxsaylı birgə layihələrə başlayırlar. Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
Avropanın sonuncu diktatoru adlandırılan Aleksandr Lukaşenko Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevi noyabrın 11-də Minsk hava limanında təntənə ilə qarşılatdı. Duz Sürəyi, Fəxri Qaravlu və rəsmi şəxsləri ilə birgə. Noyabrın 12-sində isə geniş tərkibli görüş oldu. Geniş tərkibli danışıqlar başa çatandan sonra Azərbaycan-Belarus sənədlərinin imzalanma mərasimi olub. Azərtəzin xəbərinə görə, öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko birgə bəyannaməni imzalayıblar. Sonra isə hökumət üzvləri Gənclər siyasəti, təhsil nazirlikləri arasında, sərhəd xidmətləri, arxivlər sahəsində və milli təhlükəsizlik sahəsində məxfi məlumatların təmin edilməsi sahələrində əməkdaşlıq sazişlərini imzalayıblar. İmzalanma mərasimi vaxtı İlham Əliyev ki, dövlət arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılmasının mümkün olduğunu, ancaq aralıq hədəf kimi yarım milyard dollar qoyduqlarını deyib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə iki tərəfli əlaqələri ciddi şəkildə inkişaf etdirmək istədiklərinin ilkin olaraqsa adi ticarət dövriyyəsindən başlamaq qərarı verdiklərini bildirib. Bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycan və Belarus arasındakı iki tərəfli ticarət dövriyyəsi 71,5 milyon dollar olub. Bunun 92% Belarusun Azərbaycana ixracı, cəmi 8% yaxını isə Azərbaycandan idxal olub. İki tərəf arasında ticarət dövriyyəsi ötən il 118 milyon dollara yaxın olub. Ümumilikdə son 10 ildə Belarusun Azərbaycana ixracı 12 dəfə artıb. Aleksandr Lukaşenko İlham Əliyevin səfərindən öncə isə bildirmişdi ki, Belarusun enerji daşıyıcılarının alınmasında diversifikasiyaya nail olunması vacibdir. Belaruslu ekspertlər Stanislav Gusak və Pyotr Martsev isə iddia edirlər ki, əslində Azərbaycan və Belarus arasındakı danışıqlarda Lukaşenko və Əliyevi əsas maraqlandıran məsələ məhz neftdir. Amma bundan ötürü Odessa Brod kəməri ilə bağlı Ukrayna ilə də birgə qərar vermək lazımdır. Belarus insan haqları və demokratiya sahəsində götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə uzun müddət Amerika və Avropa Birliyinin sanksiyaları ilə üzləşib, iqtisadi sanksiyalarına yanaşı rəsmi Minsk-a qoyulan qadağalar arasında Avropanın son diktatoru adlandırılan Aleksandr Lukaşenko və hökumət üzvlərinin, üstəlik onların qohumlarının Avropa və Amerikaya buraxılmaması da var idi.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq, əvvəldə dediyimiz kimi qrip xəstəsi həkimə müraciət edir, onu qrip xəstəsi kimi qeydiyyata almırlar. Xatırlamaq lazımdır ki, Azərbaycanda quş qripi olanda da bunu uzun müddət təsdiqləmirdilər. Görəsən, orada məqsəd nə idi? Yoluxucu xəstəlikləri niyə gizlədirlər? Sevin Hüseynzadə yoluxucu xəstəlikləri gizlətməyin fəsadlarını araşdırır.
Bu yaxınlarda uşaq soğuk deymişdi, möhkəm qızdırması oldu, öskürürdü, qrip olmuşdu möhkəm. Uçaskadan həkimi çağırdıq, gəldi, baxdı, məktəbə də spravka vermək lazım idi ki, uşaq məktəbə getməyəcək. Amma qoymadı, spravkaya başqa şey yazdı ki, olmaz, icazə vermirlər ki, yazılsın ki, hamı qrip olub. Deyəcəklər, nə oldu elə, hamı qrip olub, bütün şəhəri qrip götürüb. Başa düşmədim, səhiyyədən mi icazə vermirlər, yoxsa poliklinika mı?
Arzu deyir ki, poliklinikadan gələn həkim məktəbə veriləcək arayışda qrip əvəzinə uşağın qarnının ağrıdığını, yeməkdən zəhərləndiyini yazıb. Amma valideyn qripin gizlədilən yeganə xəstəliyi olmadığını əlavə edir. Belə ki, ötən ildə su çiçəyi faktı həkimlərin senzurasından keçməyib.
Uşaq su çiçəyi çıxartmışdı, sinifdən tutmuşdu, sinifdə bir başqa uşaqdan. Mənimki oldu, onun dalından bir başqası oldu, ondan sonra bir başqası. Oldu ki, bütün sinif su çiçəyi çıxartdı. İcazə vermədilər ki, o açısını ağırdasın ki, nə oldu elə, bir sinifdə hamısı çiçəyi oldu deyəcəklər. Bilmirəm, deyəcəklərə mi baxırlar, yoxsa doğrudan sinifdə əslində dezinfeksiya işlər aparmaq lazım idi, eləmədilər ki, bütün sinif hamısı da burada su çiçəyi çıxartdı.
Adının çəkilməsini istəməyən şərti adı mənzər olan həkim deyir ki, onlara xəbərdarlıq eləyiblər sahələrində 10 infeksiyon xəstəliyi çıxıbsa, onun yalnız birini verə bilərlər.
Bir sinif az qala bağlanmaq üzrə olan sivinkə olmuşdu. Biz gəldik zəng qlavrasının yanına, o da götürür sanitik stansiyaya zəng elədi. Ki, bəs belə elə də, bu həkimlər görüb bu xəstəliyi var, çoxdur. İndi gəliblər ki, biz sizə xəbər eləyəkmi? Deyəkmi ki, bu xəstəlik var? Onlar dedi ki, yox. Dedilər ki, mümkün qədər az, hansı valideyn davaya qalxır, hansı valideyn istəyirsə, səsküy eləyirsə ki, hə, mən şikayət edəcəm.
Azərbaycanda infeksiyon xəstəliklərin gizlədilməsi təcrübəsi Sovet dövründən qalıb. Bir sıra səhiyyə ekspertləri bu fikirdədir. Sağlamlığa çağırış qeyri-hökumət təşkilatı Alyansının rəhbəri Süleyman Cəbrayılov deyir ki, gizlədilən xəstəliklər çox vaxt xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklər olmur. Paytaxt və regionlarda əsasən malariya, sfinka adlandırılan epidemik paratit, qrip kimi infeksiyon xəstəliklərin sayı ya az göstərilir ya da gizlədilir. Bu ənənə isə bürokratik amillərlə bağlıdır. Süleyman Cəbrayılov deyir ki, Səhiyyə Nazirliyi xəstəliklərin gizlədilməsində yox, azaldılmasında maraqlı ola bilər.
O xəstəlikləri ki, yerindəcə müalicə eləmək olur, onda onlar həmin məlumatı vermirlər, çünki bir sıra bürokratik proseduralar yerinə yetirməlidirlər, sonra istər istəməz arz olunmaz məmurlar teyirla bilər bir müəssisəsində və s. Bu baxımdan bəli, belə bir ənənə var.
Səhiyyə Nazirliyindən isə bildirdilər ki, hazırda Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət sabitdir. Nazirliyin sanitar-epidemioloji nəzarət sektorunun müdiri Viktor Qasımov bildirib ki, mövsümi qrip də epidemioloji həddən yüksək deyil. Digər yoluxucu xəstəliklər üzrə göstəricilər sabitdir. Məsələn, ötən il qızılca xəstəliyi ümumiyyətlə qeydə alınmayıb. Difteriya ilə bağlı 1-2 hadisə olub.
Əgər valideynlər canınızı həkimlə yaxşı qoyursa, onlar da tədbirin görsün. Bizim həkimlərə inanırıq. Bizim həkimlər məktəb həkimi var. Poliklinikan həkimi var, ərazi gigiyena epidemiologiya mərkəzi var. Axı, bunlar hamısı bir iş deyir. Kimsə narazıdırsa, o başqa məsələ, biz onu aydınlaşdıra bilərik.
Bəzi həkimlər hazırda Azərbaycanda ən çox yayılmış infeksiyon xəstəliklərin su çiçəyi, qrip və mədə bağırsaq infeksiyaları olduğunu deyir.
Azərbaycanda yoluxucu xəstəliklərlə necə mübarizə aparırlar, bunu eşitdi. İndi isə görək post-kommunist məkanında donuz qripi ilə mübarizə necə gedir? Kəbiran Dilavərli.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkəsinin Ukrayna ilə qonşu olmasına baxmayaraq donuz qripinə şübhəli yanaşır. O mətbuat konfransında deyib ki, dərman şirkətləri süni olaraq əhali arasında qrip qorxusu yayır. Lukaşenko deyib ki, mən quldur, korrupsiya qurşanmış dərman istehsalçılarını çox yaxşı tanıyıram. İndiyə qədər Belarusda 128 nəfər donuz qripinə yoluxub. Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenko deyir ki, ölkədə donuz qripi epidemiyası artıq stabilləşib. Yeni yoluxmalar da xeyli azalıb. Bununla belə Ukrayna Avropada donuz qripinin ən geniş yayıldığı ölkədir. 32.500 nəfər virusa yoluxub, onun 155-i tənəffüs yolları, o cümlədən donuz qripi virusundan ölüb. Moldovada isə donuz qripinə 269 nəfər yoluxub. İndiyə qədər isə 4 nəfər bu virusdan ölüb. Ölkənin səhiyyə rəsmiləri noyabrın 9-dan məktəb və universitetləri bir aylığına bağlayıblar. Rusiyanın Xabarovsk vilayətində isə hakimiyyət maska rejimi tətbiq edib. Burada 318 nəfər donuz qripinə yoluxub. Yeni qaydalara görə ərzaq və nəqliyyat xidməti göstərən işçilər bütün iş günü maska taxmalıdırlar. Qaydanı pozanlarsa cərimələnəcək. Maskasız gəzən adam $17, onun rəhbəri $130, şirkəti isə $640. dollar cərimələnir. İndiyə qədər 52 yerli şirkətdən 25-i maska qaydasının pozduğuna görə cərimələnib. Çeçenistanda isə səhiyyə rəsmiləri deyirlər ki, heç kim donuz qripinə yoluxmayıb. Qonşu Şimali Osetiyada 3, Dağıstandan 2, Kalmıkiyada 30, Stavropol diyarında isə 11 nəfərdə donuz qripi tapılıb. Çeçen rəsmiləri Moskvadan qayıdan bir tələbənin yoluxmasını da qətiyyətlə təqsib edirlər. Ancaq onu da deyirlər ki, ölkədən xaricə gedən bütün adamları ilk növbədə isə həcc ziyarətinə gedənləri peyvənd eləməyə hazırdırlar. Ötən həftə isə Serbiyada donuz qripinə qarşı 3 milyon vaksin alması üçün xüsusi fond yaradılıb. Ölkənin Səhiyyə Naziri deyib ki, dekabrın ortalarına qədər peyvənd üçün müraciət edən hər kəsə vaksin vurulacaq. Bunun üçün tender də elan olunub. Ancaq indiyə qədər bu tenderdə iştirak etmək üçün bir şirkət müraciət edib. O da ölkəni 500,000 vaksinlə təmin edə biləcəyini deyib. Özü də müqavilə imzalanandan 25 gün sonra. Türkmenistanda isə hakimiyyətin əhalini donuz qripi ilə bağlı məlumatlandırmaq üçün başladığı kampaniya yanlış ünvanı yönəlib. Mari və Lebav vilayətlərində əhaliyə qripdən necə qorunmaq üçün bir səhifəlik vərəqələr paylanıb. Həmin vərəqələrdə isə donuz qripinə yox, quş qripinə qarşı təlimatlar əks olunmuş.
Kontekst proqramımızın sonunda yenidən siyasətə qayıdaq. Ermənistanın keçmiş prezidenti, indiki müxalifət lideri Tir Petrosyan deyir ki, Türkiyə ilə protokolları ratifikasiya eləməkdə Ermənistan hələ gözləməlidir. Ancaq onun dediyinin ola bilər məğzi bu deyil. Tir Petrosyanın dediklərində tamam yeni işarələr görənlər var. Bəlkə Tir Petrosyan deyir ki, barışıq siyasətinə o daha yaxşı namizəddir. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistan müxalifətinin lideri, keçmiş prezident Levon Tir Petrosyan, prezident Serj Sarkisyanın legitimliyinin tanına biləcəyi haqqında fikirlər səsləndirib. O, dünən rəhbərlik etdiyi Erməni Milli Kongresində çıxışında millətçi partiyaları tənqid edib. Sarkisyanın Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırması cəhdlərini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Levon Tir Petrosyan bildirib ki, onun təşkilatı keçən ay Yerevanla Ankara arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair imzalanan protokolların bütün bəndlərini, o cümlədən də Türkiyə ilə indiki sərhədin tanınmağına dair maddələri müdafiə eləyir. Erməni Milli Kongresi yalnız erməni soyqırımı deyilən hadisənin araşdırılması üçün tarixçilərdən ibarət komissiyanın yaradılması fikrini rədd eləyir.
Serj Sarkisyanın çoxsaylı səhvlərinə baxmayaraq, bəzi səhvlərin onun adına yazılması ədalətli olmazdı. Ermənistanla Türkiyənin indiki sərhədlərini ilk tanıyan o deyil. Bunu bolşeviklər və daşnaklar qarşıda müqavilələr imzalayanda tanıyıblar. Türkiyəyə ərazi iddialarını da səsləndirən birinci Sarkisyan olmayıb. Bunu birinci Robert Kosaryan səsləndirmişdi. Qarabağı sülh danışıqlarından kənarlaşdıran da Sarkisyan deyil, Kosaryan olub.
Da arili Robert Kosaryan.
Bir saat davam edən çıxışında Levon Tir Petrosyan Erməni İnqilab Federasiyasını, Daşnak Sütunu və başqa radikal millətçilər adlandırdığı qrupları 21-ci əsrin qaydalarına uyğun olmayan qeyri-real tələblər səsləndirməkdə ittiham eləyib. O deyib ki, millətlər üçün tarixi ədalət ifadəsi müasir beynəlxalq münasibətlərdə və beynəlxalq hüquqda tanınmır. Levon Tir Petrosyan həmçinin xəbərdarlığı eləyib ki, Türkiyə onun ərazi iddialarına son qoyulmayınca münasibətləri normallaşdırmayacaq. Onun fikrincə, Ankara həm də normallaşdırmada Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə həll olunmasını əsas şərt kimi irəli sürməkdə davam eləyəcək. Keçmiş prezident hesab eləyir ki, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması və Qarabağ danışıqlarında proseslərin təhlükəli inkişafından qurtarmağın yeganə yolu Serj Sarkisyanın istifasıdır.
Serj Sarkisyanın
Belə görünür ki, Serj Sarkisyan Ermənistanda və diasporada Türkiyə ilə protokollara etirazların artdığını hiss edərək, həmsədrlərdən Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində prosesləri bir qədər ləngitməyə xahiş edir. O, hesab edir ki, qısa müddətdə həm Qarabağ, həm də Türkiyə ilə danışlar istiqamətində proseslərə görə ölkə daxilində narazılıqlara tab gətirmək ona çətin olur.
Levon Tir Petrosyan bildirir ki, Serj Sarkisyan 2008-ci ilin fevralında keçirilən prezident seçkilərində legitimlik ala bilmədiyi üçün Türkiyə ilə müzakirələrə başlayıb xarici dairələrdən legitimlik almağa çalışır. Halbuki Sarkisyan legitimliyi yalnız öz ölkəsində almalıdır və ala da bilər. Niyə Sarkisyan hesab edir ki, erməni xalqı yenə də milli məsələlərdə ağıllılıq nümayiş etdirməyəcək, deyə keçmiş prezident iki başlı sualla çıxışını başa çatdırıb. 2008-ci ilin fevralında keçirilmiş prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığını deyən Levon Tir Petrosyan indiyə qədər seçkinin nəticələrinin ləğv olunmasını və yeni prezident seçkisinin keçirilməyini tələb edirdi. O, hələ iyun ayında bildirmişdi ki, heç vaxt Sarkisyanla heç bir dialoga getməyəcək. Levon Tir Petrosyan dünənki çıxışında Sarkisyanın ölkə daxilində legitimlik qazana biləcəyini desə də, bunun necə baş verə biləcəyi haqqında bir söz deməyib. Yalnız onu bildirib ki, Daxili siyasətdə problemlərin həlli və milli həmrəylik qurulması lazımdır. Levon Terpetrasyan deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi Erməni Milli Konqresi barışmazlıq və siyasi maksimalizm nümayiş etdirmək niyyətində deyil. Hələlik onun bu çıxışına hakimiyyət tərəfdən hər hansı bir cavab yoxdur.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı politoloq Hikmət Hacızadədir. Təkrarını verdiyimiz Tanımışlar proqramı hazırlananda Hikmət Hacızadənin oğlu Adnan Hacızadə hələ 2 il həbs cəzasına məhkum olunmamışdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.